preosvećeni vladiko, časni oci, draga braće i sestre. Zadovoljstvo mi je da vas povodom gospodinske svečanosti pozdravim i da vam predstavim naše večerašnje predavače. Najpre bih vam uputio izvinjenje, jer večeras nećemo biti u prilici da saslušamo profesora doktora Miloša Kovića, koji je zbog bolesti sprečen da poseti naš grad, ali se iskreno nadam da ćemo u skoroj budućnosti ili narednim gospodinskim svečanostima biti u prilici da ga ugostimo. Srbija, država i crkva, vek ujedinjenja. Naslov je večerašnjeg predavanja. Da li obnova Pećke patrijaršije pre 100 godina značila ujedinjenje države i crkve? Da li je značila i konačno vaspostavljanje države? U kakvom su odnosu bili država i crkva, a u kakvom su danas? Može li naša država postojati i imati identitet bez crkve? Još je mnogo teških pitanja, a odgovor i razjašnjenja vezane za ovu temu imat ćemo priliku da čujemo od naših dragih gostiju. Sa nama je večeras dr. Nemanja Dević, rođen 1989. godine u Smederevskoj Palanci, upisao je studije istorije na Filosofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na istom fakultetu 2014. godine odbranio master rad Smederevski kraj u Drugom svjetskom ratu, a doktorirao je 21. jula 2020. godine odbranivši doktorsku disertaciju Partizanski pokret u Srbiji od 1941. do 1944. godine. Do sada je objavio skoro 20 naučnih radova, zaposlen je kao istraživač saradnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. A ove godine naš grad i naša crkva imali su tu čast da možda i najveća kulturna manifestacija u Kragujevcu gospodinske svečanosti bude svečano otvorena besedom gospodina Nemanja. Naš drugi gost večeras je đakon dr. Ivica Čairović, rođen 1976. godine u Smederevu, završava Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gde je diplomirao, a zatim magistrirao, a 2016. godine doktorirao kod mentora protoiereja Stavrofora dr. Radomira Popovića. Službovao je u informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve od 2002. do 2012. godine, gde je 4 godine proveo na mesto glavnog urednika. Učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima u Srbinju, Ljubljani, Beogradu i Prešovu u Slovačkoj. Objavio je naučne radove, prikaze i prevode u časopisima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Atini, Moskvi i Ljubljani. Od marta 2014. godine zaposlen je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, docent za predmet Opšta istorija crkve na svim nivoima studija. Đakon je u crkvi Lazarici na Zvezdari. Sada bih dao reč gospodi predavačima. Hvala vam.
Vaše preosveštenstvo, dragi prijatelji, oci, zaista hvala vam na gostoprimstvu i za ovu priliku gde možemo da govorimo o Srbiji, srpskoj državi, crkvi, veku ujedinjenja, odnosno obnavljanja, kako to i reče otac Slobodan u uvodnom slovu. Sada, kada govorimo o ovim temama, o Prvom svetskom ratu, kraju Prvog svetskog rata, stvaranju jugoslovenske države, a zatim i obnavljanju Pećke patrijaršije, mi govorimo o ključnim identitetskim simbolima Srbije s početka 20. veka i govorimo o nekim ključnim događajima, vododelnicama naše istorije iz 20. veka, zato je možda potrebno da napravimo jedan najpre kraći uvod i da prikažemo kako je tu izgledala Srbija 1918. koja je u to vreme bila okupirana, kakav je to bio portret, odnosno pejzaž srpskog naroda, njegovih institucija u to vreme I da damo jedan širi kontekst i osvrt uopšte na problem koji ćemo se pozabaviti. Moje je da kao istoričar kažem nešto o ujedinjenju i stvaranju nove države 1918. A dr. Ivica Čairović, koji nam se zaista ljubazno iz veliku žrtvu danas odazvao i upotpunio naše sabranje, bi nešto više rekao kao pozvani o obnavljanju Pećke patrijaršije. Dakle, Srbija je ušla u Prvi svjetski rat kao jedno agrarno društvo sa preko 80% seoskog stanovništva, sa 4,5 miliona stanovnika. Spram nje je stajala odmah u prvom naletu i u prvim bitkama 1914. godine Austro-Ugarska sa negde 55 miliona stanovnika. Dakle, negde oko 13 do 14 puta samo po živoj sili jača država, država čije je vojska bila bolje opremljena, država čije je ekonomija bila neuporedivo jača, ali s druge strane to srpsko stanovništvo koje brani nacionalni program i nacionalnu ideju i 1912. 1913. a potom i 1914. godine počeo od Cera i Kolubare, je država koja ne brani svoje kolonijalne posede, država koja ne brani svoje pravo za prodor na istok ili svoje moreuze, već je država koja zaista brani sopstvenu teritoriju u vreme kada je zemlja sinonim za državu i za lični posed. I zato je u toj istoj odbrambenoj liniji, kako govori Slobodan Jovanović, već 1914. jednak opanak i gradska cipela, jednako se mešaju šajkače i gospodski šeširi. Zato su u tim istim linijama odbrane i ministarski sinovi. Trojica od četvorice komandanta armije su također seljački sinovi. Dakle, bunjac i opanak, kako govori Nikola Pašić, i stvaraju i u ovom slučaju brane srpsku državu. Od 1915. godine, kada se i država, a dobrim delom i njen narod, a gotovo u potpunosti njena elita, nalaze u povlačenju i nalaze u defanzivi, gotovo jedna četvrtina stanovništva Srbije odstupa preko albanskih vrleti. Negde oko 240.000 ljudi gubi život u tom tegobnom putu, u toj albanskoj Golgoti, pokušavajući da se evakuiše, ali čitav taj put albanske Golgote i oporavka srpske vojske nakon toga na Krfu, u Bizerti i potom povratku, kroz povratak na Solunski front, govori nam koliko je tanka linija između Golgote i Vaskrsa. Uvek tim redom, Golgote pa Vaskrsa. Srpske njive su u to vreme zaparložene. U to vreme imate surov, represivan okupacioni režim na ovoj teritoriji, posebno u Bugarskoj okupacionoj zoni. To će posebno biti uočljivo posle Topličkog, tokom i posle Topličkog ustanka u prvom kvartalu 1917. godine, kada bugarske snage na prvi pokušaj ustanka srpske vojske nakon prvog malog prodora na Solunskom frontu surovo guše taj ustanak, ubijajući negde oko 20.000 stanovnika na teritoriji Toplice. Od tog demografskog gubitka na tom prostoru gde je ponikao i čuveni gvozdeni puk, nikada se do danas nismo oporavili. I zato i dan danas tu imamo opštine od svega po nekoliko hiljada stanovnika. U to vreme, kako rekao smo, Srbija se gotovo čitava liči na jedan veliki zbeg, njena elite se povlače prema Albaniji, potom prema Grčkoj, zatim deo naših najumnijih ljudi, među njima je naravno i sveti vladika Nikola Velimirović, pokušavaju da u inostranstvu isposluju nekakvu podršku, propagandu, vojnu srpskoj državi. To je bio jako težak posao i mukotrpan, ali i dug. Ali saveznici su u to vreme neumoljivi, kao i uvek, jeli, prema malim narodima, malim državama, pokušavajući da tu pre svega traže svoj interes. Svaka pomoć bila je uslovljena i ličnim interesima. Podsjetimo se samo jednog detalja, da su oni francuski ratni krediti iz 1914. 15. godine bili plaćani sa kamatom u Kraljevini Jugoslaviji, da su srpskim vojnicima bile naplaćivane čak i pertle koje su im bile stigle za obuću pred povlačenje u Albaniju. Sve je to naplaćeno sa kamatom. Zapadni saveznici, pre svega Velika Britanija i Francuska, 1915. 16. 17. godine zauzete su aktivnostima na zapadnom frontu. Taj zapadni front je gotovo ukopan godinama I na njemu savezničke trupe počinju da napreduju tek od 1917. I 1917. godina probuđenje nade. Do tada se čini gotovo izvesni da centralne sile dobijaju Prvi svjetski rat. Od tada, kako kroz napredovanje saveznika na zapadnom frontu, kako delom i kroz uključivanje Sjedinjenih Američkih Država u ratne operacije, to je jako značajan moment, čini se da se ta slika polako menja. S druge strane, ključna saveznica, sila saveznica srpskog naroda iz Prvog svjetskog rata, ali iz prethodnih vojni od perioda obnavljanja srpske države, Rusija, koja od 1917. više nije Rusija, već je nakon revolucije Sovjetski savez, ona zapravo gubi taj ofanzivni moment, dolazi do raspada borbenih dejstava na istočnom frontu, ona se povlači od marta 1918. kroz separatni mir koji je potpisan u Brest-Litovsku sa nemačkim i austrougarskim snagama, dakle ona se povlači iz ratnih operacija. I taj moment je posebno važan da shvatimo kako je srpski narod u to vrijeme izgledao kao gotovo potpuno beznađen bez svojih saveznika. Sovjetski savez je pretrpeo i velike štete, već se odrekao oko 25% svojih teritorija, pre svega Ukrajini i Poljskoj, izgledalo je da sa te strane pomoći gotovo i neće biti, osim što je nešto ranije odatle došla ova poznata jugoslovenska dobrovoljačka divizija. Pitanje pomoći Srbiji, obnavljanja srpske države, u kakvom će obimu i obliku do nje doći, tada se razmatra kod saveznika. Sve do sredine, do početka ili negdje i do proljeća 1918. stvaranje jugoslovenske države bilo je vrlo osjetljivo, pa čak i odbacivano među savezničkim silama. Srbiji je nuđena nekakva opcija stvaranja velike Srbije, dosta maglovita, a čak i kada je ona počela da dobija neke potpunije obrise, toj Srbiji, toj proširenoj srpskoj jedinici, obnovljenoj srpskoj državi koju su nudili saveznici, nije u njen sastav nije ulazio ni Banat, ni Makedonija, dakle neke ključne oblasti koje bi obezbedile njen geostrateški kontinuitet. Faktički, na domaku austrougarskih topova našao bi se Beograd ponovo u tom slučaju od 1918. A sve one oblasti za koje je srpska vojska krvarila tokom 1912. i 1913. godine našlo bi se van njenih okvira. U čitavoj toj konfuziji od uključivanja Sjedinjenih Američkih Država u rat pojavila se jedna nova nada kroz taj program 14 tačaka Woodrow Wilsona, koji je obezbeđivao i budio neku vrstu nade iz razloga što se kroz taj program, zvanični ratni program Sjedinjenih Država, govorilo da se ukida tajna diplomatija, da se velike i male sile izjednačavaju po svom uticaju i ono što je ključno za ovu deklaraciju, a kasnije za formiranje Jugoslovenske države, to je pravo malih nacija na samoopredeljenje. Dakle, na osnovu referenduma, male nacije mogu da imaju svoj suverenitet i mogu da formiraju svoje države. Upravo po tim principima, tokom 1918. i 1919. bit će omeđena i nastajuća Jugoslovenska država. Također imate prepletene uticaje na linijama fronta, između vojnih, političkih vlasti, vlade, vrhovne komande, crne ruke kao jednog posebnog neformalnog centra moći, ali vrlo uticajnog, koji postoji u okviru vojske. I sada, kao poseban faktor, imamo Jugoslovenski odbor. Sve ovo oslikavam da bismo shvatili u kakvoj se situaciji, kakvoj su situaciji našle srpske elite u raspletu rata 1918. Jugoslovenski odbor, to je bilo neformalno političko telo, predstavničko telo drugih jugoslovenskih naroda, pre svega Slovenaca, Hrvata i Srba iz Habsburške monarhije, koje je delovalo u emigraciji, a koje će ući kao ravnopravan partner u pregovore sa zvaničnom srpskom vladom oko formiranja te nove države. Već od decembra 1914. srpska vlada kao svoj ratni cilj prepoznaje stvaranje nekakve jugoslovenske države. Gde će biti njene granice, to se još uvek nije znalo. Ali ono što je bilo jako važno, bilo je jasno da ona sa tim svojim ratnim, vojnim, političkim programom insistira na razbijanju Austro-Ugarske. Taj program će u julu 1917. nakon Krfske deklaracije, to je vrlo važan moment, dobiti svoju potpuniju formu. Govorilo se da će država, i dogovoreno da će država da bude formirana na centralističkom obliku, da će to biti parlamentarna demokratija pod dinastijom Karađorđevića sa prestonicom u Beogradu, ali potpuno ravnopravna. Sve nacije koje će biti u njoj zastupljene, i nacije i narodnosti, pre svega srpski, hrvatski, slovenački narod, bit će potpuno ravnopravne sa svojim delovima himne, sa svojim državnim simbolima, sa svojim veroispovestima. To je ono o čemu je govorio kralj Petar i uoči balkanskih ratova. Sloboda, bratstvo, jednakost. To su načela Francuske revolucije, koje se primenjuju i na ovom našem području, već od balkanskih ratova, kad se muhamedanci izjednačavaju sa pravoslavnima, a zatim i rimokatolička veroispovest takođe dobija jednak zakonski tretman i državnu zaštitu. Zašto to ističem? Zato što je vrlo važno da kažemo argumente u korist toga, dr. Ivica Čajrović o tome govoriti verovatno nešto šire i preciznije, ali da kažemo i da potpuno deplasiramo onu tezu koja se javlja u savremeno vreme, da je Srpska crkva navodno imala nekakav uticaj i mogućnost da se Srbi, pripadnici drugih religija, na neki način izopšte iz našeg državnog i etničkog tkiva. Naravno, takva ideja nije postojala. Nije bilo moguće realizovati, niti je Srpska crkva ikada imala i nakon obnavljanja patrijaršije takav uticaj na jugoslovenski dvor da bi mogla da odlučuje ko hoće ili neće da pripada srpskoj naciji. Srpska crkva je stajala čvrsto na tom stanovištu da sve nacije u tom novom državnom okviru treba da budu jednake, potpuno ravne i ravnopravne. U isto to vreme, dakle, kad se stvara taj ideološki i politički okvir za stvaranje jugoslovenske države, pod uslovima kojima smo govorili, ali uz podršku svih elita, duhovnih, kulturnih, političkih, to je takođe važno da kažemo, jer se danas govori o tome da li je ta država bila nametnuta, da li je taj put odabrao regent, odnosno potonji kralj Aleksandar, treba reći da niko od predstavnika elita u Srbiji u to vreme nije bio protivnik jugoslovenske ideje, rećemo posle i zašto. Dakle, čitava ta ideja i čitav taj program traže podršku i na vojnom polju, na vojnom planu. To je ključni moment do kog dolazi u završnici rata. I kroz realizaciju tog programa dolazi u raspletu i definitivnom ishodu borbi na Solunskom frontu. E sad, Solunski front, koji je formiran negde na potonjoj jugoslovensko-makedonskoj granici tokom 1916. takođe je bio dugo ukupan i sporo napredovo. Od 1916. do 1918. gotovo pune dve godine na liniji tog fronta gotovo da nije dolazilo do pomeranja. Negde nakon oslobođenja Bitolja od strane srpske vojske, pa potom bombardovanja od bugarskih snaga i snaga centralnih sila, front se nije pomerao. Na tom frontu učestvuje negde skoro 1.300.000 ljudi. Gotovo da je izjednačen broj snaga Antante, Francuza, Britanaca, Grka, Srba, manjim delom Albanaca na tom frontu, i njih ima negde oko 660-680.000 i negde oko 620-630.000 pripadnika centralnih sila, pre svega bugarskih snaga, ali koje na tom delu i obučavaju i vode austrugarski i nemački oficiri. I sada, dakle, na tom jednom području, na toj liniji, kako rekao smo, deluje oko 1.300.000 ljudi. Možete da zamislite kakve su bitke u pitanju. One su nekada artiljerijski dvoboji, ali nekada se te bitke biju zaista za svaki rov na bajonetu. I u septembru 1918. tu dolazi do preokreta. Savezničke snage dugo su, Dragoljub R. Živojinović u jednoj knjizi Nevoljni ratnici dosta detaljno opisao čitav taj proces, bili su nepoverljivi prema Solunskom frontu. Britanci su pre svega smatrali vlada Lloyda Georgea, a posebno njegov ministar, potonji premijer Winston Churchill u Drugom svetskom ratu, tu vidimo te kontinuitete, bili su nepoverljivi prema tom pravcu napredovanja savezničkih snaga. Oni su smatrali da taj ključni udar treba da ide preko Italije, a potom direktno na Ugarsku i da on vodi do jednog sloma u Ugarske. Srpska vrhovna komanda i naša vlada vodili su vrlo žilave, teške pregovore da ih ubede zašto je taj pravac Solunskog fronta, kome su namenjene potpuno drugorazredne aktivnosti, zašto je on ključan za slom Austro-Ugarske. I uspeli su u tim diplomatskim aktivnostima koje su dugo trajale. Tako da na tom pravcu od septembra 1918. započinju najvažnije ofanzivne operacije koje će dovesti dobrim delom do sloma i centralnih sila i Austro-Ugarske. Na koji način? Pokušavam da oslikam taj ključni 14. i 15. septembar, sada je negde godišnjica tog perioda, 1918. godine, od ove godine to je i državni praznik u našoj državi. Upravo tada, negde oko 2000 topova 14. septembra, započinje žestoka artiljerijska dejstva po bugarskim položajima na tom prostoru, na prostoru Solunskog fronta, negde oko Dobrog polja. To je, ključna bitka u tom periodu. A 15. septembra započinje ključni pešadijski udar i nalet srpskih jedinica na tom prostoru. Kakav je taj udar bio, pokušavamo da zamislimo tu sliku, govore dovoljno činjenice da je od 15. septembra do 29. septembra, dakle za dve nedelje, Bugarska potpuno bila rastrojena i izbačena iz bilo kakvih ratnih planova. Već 29. septembra ona je potpisala kapitulaciju. Dakle, na svim linijama fronta srpska vojska je napredovala. Napredovala je tom brzinom da je, kako zaista govore istorijski izvori, i to nam je poznato, nije mogla da sustigne francuska konjica. Jer je išla u povratak u svoje oblasti. U povratak u staru Srbiju i potom u Srbiju. Za tri nedelje pešice, ta gotovo otpisana, iznurena vojska za koju su pričali da predstavlja vojsku živih kostura, za tri nedelje ona pešice prelazi 700 km i vraća se natrag u svoje oblasti. 24. septembra oslobađa Skoplje, već 12. oktobra je u Nišu, oko svakih od tih velikih gradova vode se velike bitke i 1. novembra srpska vojska dolazi na granice nekadašnje Kraljevine Srbije. Dakle, od 15. septembra do 1. novembra, za mesec i po dana, ona dolazi od Grčke, sve vreme uz borbu, pešice na granice svojih velikih reka. Na Drinu, na Savu, na Dunav. I šta se sad umeđu vremenu dešava? To je važno da govorimo o tom veku ujedinjenja, tu dolazimo možda i do ključne poente ovog izlaganja. Jeste da sile počinju da menjaju svoj stav i prema srpskoj vojsci i prema srpskoj državi upravo u skladu sa ovim događajima na terenu. Austro-Ugarske vlasti su doživjele potpun kolaps kako i na teritoriji okupirane Kraljevine Srbije, tako i na teritoriji koje su one države koje je u to vreme nastanjivalo slovensko stanovništvo. Dešava se čitav niz buna, pobuna u srpskoj Vojvodini, pobuna mornara u Boki Kotorskoj. To su oružane pobune u kojoj centralna vlast Austro-Ugarske potpuno gubi svoju inicijativu. I ono što je takođe važno, stvara se narodno vijeće Srba, Hrvata i Slovenaca. To je predstavničko telo koje će zameniti jugoslovenski odbor na terenu. To su nove vlasti novog jugoslovenskog područja zapadno od Drine i severno od Save i Dunava, koje preuzima vlasti na terenu. Ali tim narodnim vijećem u to vreme, iako su njemu zastupljeni srpski politički predstavnici, njime upravljaju pre svega i njegova dejstva usmeravaju Hrvati i Slovenci. I oni planiraju ujedinjenje na potpuno drugačiji način. Međutim, oni nemaju svoju živu silu, nemaju svoju vojsku i ono što je posebno važno da kažemo, njihovi predstavnici pozivaju srpsku vojsku da pređe granice velikih reka i da pokrenu ratna dejstva na tom području, da im pruže zaštitu i da formiraju nove vlasti na tom području. I upravo to se dešava od 4. novembra. Dakle, svega tri dana nakon što je potpuno iscrpljena srpska vojska stigla na svoje granice, od 4. novembra ona svoja dejstva prenosi preko Save, Dunava i Drine. I svuda biva dočekana veličanstveno. I zato mi danas zaista treba da se ponosimo tim borbenim poduhvatom srpske vojske. Gde od Đevđelije pa sve do Alpa nije počinjen niti jedan ratni zločin nad svim narodima, vojskama i političkim snagama koje se pre toga nisu proslavile u svojim borbenim poduhvatima protiv Srbije. Ne govorim samo o Bugarima, govorim, poznati su nam i poduhvati domobranskih jedinica koje su bile pre svega popunjene Hrvatima 1914. godine u Mačvi. Dakle, srpska vojska, uprko svemu tome, čuva tu čojstvenost sve do granica dokle dopire. Bila je dočekana dirljivo u Sarajevu. Vojvoda Stepa, nekadašnji komand druge armije, tamo je bio dočekan i od pravoslavaca i od muslimana. Muslimanke su mu darivale maramu, tražile su od njega zaštitu i tu zaštitu su i dobile. 142 od 154 sreza u Bosni i Hercegovini tražili ujedinjenje u to vrijeme njihovi predstavnici direktno sa Kraljevinom Srbijom, ne sa Jugoslavijom. Među njima su predstavnici Prijedora, Srebrenice, Rogatice, pretežno muslimanskih srezova. Dakle, traže direktno ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom, videći kako srpska vojska postupa na terenu. U Dalmaciji nekoliko desetina hiljada ljudi ispred Splita kliču osvetnicima Kosova tog novembra 1918. I po jednom dirljivom telegramu koji je otkrio naš kolega Milan Gulić iz Knina u novembru 1918. kaže se da, kaže, svi kliču Kraljevini Srbiji, kralju Petru, kralju Aleksandru, a kaže, niko ne kliče, kaže, svi govore o nekoj jugoslovenskoj državi, ali ovo stanovništvo ga ne prepoznaje. Slično se dešava i u Splitu, zaista. Kliče se osvetnicima Kosova, kliče se Kraljevini Srbije, srpskom kralju, i pevaju se takve pesme. Sa pobedničkim vencima srpska vojska i ulazi i u te gradove. Ironijom istorije, 1991. upravo u tom istom gradu, sećamo se onih surovih slika, raspada jugoslovenske države. I na čitavom tom pravcu srpska vojska slično napreduje i kroz Slavoniju, ulazi u Osijek, Slavonski Brod, napreduje do Zagreba, ali napreduje sve do krajnjeg severozapada zemlje, u Sloveniju. I tu srpski zarobljenici koji se vraćaju iz ropstva u Austriji 1918. pod generalom Švabićem formiraju nova dejstva, formiraju front i stavljaju pod zaštitu Ljubljanu, potom Rijeku, i na taj način ih čuvaju od italijanskog uticaja. Italijani su vrlo važan faktor u ovim savezničkim odnosima, oni pretenduju na Jadransku obalu i srpski narod, nažalost, tada stojeći na toj odbrani jugoslovenskog koncepta, ulazi u neku vrstu konflikta sa italijanskim vojstvom već 1918. godine. I ono što je također važno da kažemo, u to vreme slovenačko i hrvatsko političko rukovodstvo čini zadnje pokušaje ne bi li stvorilo federalnu državu. Dakle, državu na bazi autonomija u kojoj dinastija Karađorđevića ne bi imala centralnu vlast. S druge strane, srpska vlada insistira i srpska kruna insistiraju na centralnoj vlasti upravo da bi u tom vremenu previranja 1918. kada nije jasno kako će i kuda da budu formirane nove granice novih država, kako bi ta država bila stabilna. Ta država će već od početka, ono što je važno, imati površinu nekde oko 248, skoro 250 hiljada kilometara kvadratnih i 15 miliona stanovnika. Gotovo tri puta više nego što je Kraljevina Srbije imala. I na taj način ona u perspektivi postaje jedna srednjeevropska, odnosno sila na jugoistoku Evrope. Takvi pokušaji su veštom diplomatijom, rekao bih, Nikole Pašića, ali i kralja, potonje kralja Aleksandra, izbegnuti. Posle te ženevske deklaracije, ne bih ulazio u pojedinosti o čemu se radilo, ali upravo se radilo o tom pokušaju da država ne bude centralistički uređena, dolazi do ujedinjavanja, kako smo rekli, sa Kraljevinom Srbijom. Dakle, čitavo to oduševljenje napredovanjem srpske vojske, njenom pobedom u ratu, dovodi do toga da se oblasti jedna za drugom ujedinju i traži ujedinjenje sa Beogradom i sa Kraljevinom Srbijom, ne sa Jugoslavijom. Dakle, prvo ujedinjenje sa Beogradom, pa onda neka jugoslovenska država. Kako je kasnije govorio Jaša Tomić, prvo da mi obučemo svoju srpsku košulju, pa da vidimo kako ćemo onda da navučemo taj jugoslovenski gulj. Na kraju, nažalost, nije došlo do potpunog sprovođenja ovakvog procesa u delu, gde bismo znali gde je granica srpske države, pa onda stvarali jugoslovensku. 25. novembra na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu srpska Vojvodina, odnosno Baranja, Bačka i Banat, traži ujedinjenje sa Beogradom. Dan ranije to je učinila i skupština u Sremu. 26. novembra na Podgoričkoj skupštini u Crnoj Gori, te oblasti Crne Gore traže također direktno ujedinjenje sa Beogradom. Tako da do 26. novembra 1918. kralj Aleksandar ima najmanje tri jaka aduta u rukama, nakon toga mu se prisjedinjuju srezovi iz Bosne i Hercegovine i on tako dočekuje delegaciju Narodnog vijeća iz Zagreba i otvara im karte i kazuje šta on sve ima u rukama u tom momentu i kako će, na kom temelju će te ujedinjenje biti izvršeno. I tek tada nova južnoslovenska braća iz Zagreba shvataju da nemaju šanse za bitku na tom diplomatskom polju sa Beogradom. 1. decembra 1918. u Beogradu se svečano proglašava stvaranje, odnosno ujedinjenje nove države, kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpska država je od samog početka imala velike probleme i velike muke sa stvaranjem jugoslovenske države. Pre svega na diplomatskom i spoljnopolitičkom polju. Našla se na udaru sila revizionista Italije, Austro-Ugarske, odnosno već tada razbijene Austrije i Mađarske, Bugarske. Dakle, sve te sile i dalje, iako su poražene, pretenduju i traže teritorijalne gubitke koje su imale, traže te teritorije natrag. S druge strane, narodi koji se nalaze u njenom okviru nisu zadovoljni. Pre svega to su Hrvati. I već od 1919. konačno je taj proces zaokružen i finalizovan tokom juna 1919. nakon Versajskog mirovnog sporazuma. Na Vidovdan 1919. su potpisani posljednji mirovni ugovori. Na Vidovdan 1920. je donesen i prvi ustav. Ali ti narodi, pre svega hrvatski narod, od tada već formiraju svoj politički front protiv Beograda. I tu dolazimo do jednog ključnog mesta koje je aktualno i danas. Mi smo sada svedoci ovih zbivanja i u Crnoj Gori i u Srbiji, gde nam se nekako sve čini da naše političke i državotvorne ideje i projekti nisu doživjeli onakvu punoću kakvu smo očekivali. Pogotovo u jednom momentu preseka. Ali tadašnji zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac izgovara jednu ključnu reč koja pokazuje nekakvu razliku između istoka i zapada, između tog pristupa prozelitskih rimokatoličkih krugova i elita. On, kad je video da je hrvatski faktor i da je njegova ideja poražena 1918. postavlja sljedeću rečenicu i kaže ovako, parafraziram: Jugoslavija je za nas Hrvate samo frtalj ure. Dakle, 15 minuta u istoriji postojenja tisućljetne hrvatske kulture, jeli? Sačekat ćemo svoj novi historijski moment i čekali su ga 23 godine, čitavu jednu generaciju, do 1941. sa svojim mračnim planovima, jeli, nisu ponovo izašli na historijsku scenu. Dakle, toliko o strpljenju ili nestrpljenju. S druge strane, ta vitalnost koja je od tih nacionalnih pokreta, hrvatskog, albanskog, pa i muslimanskog, od samog početka bila uneta u jugoslovensku državu. Dakle, čekanje novog historijskog momenta bila je potpuno suprotna na srpskoj strani. Kraljevina Srbija bila je iscrpljena ratom i ratovima od 1912. do 1918. Po zvaničnim procenama sa kojima je izašla pred mirovnu konferenciju u Parizu, imala je 1.247.435 žrtava. Po procentima, to je bilo 28% izgubljenog stanovništva u ratovima od 1912. do 1918. Ako 55% muškog stanovništva. Da ne govorimo o uništenoj ekonomiji, da ne govorimo o depresiji koja je došla sa invalidima nakon povratka u zavičaj 1918. Da ne govorimo o zaparloženim njivama, da ne govorimo o čitavoj jednoj smeni generacija koja je pokušavala da nađe svoje mesto pod suncem u toj novoj jugoslovenskoj državi, gde su ti srpski oficiri koji su ratovali na Kumanovu i na Solunskom frontu bili izjednačeni sa ovim austrougarskim oficirima koji su dobili počin više već od 1918. godine, na taj način kroz državu pomirenja, jeli, napredujući u svojoj oficirskoj i državnoj službi. I ono što je konačno važno jeste da kažemo da je tada 1918. napušten zavetni model ujedinjenja srpskog naroda. Do tada, do 1912. 13. srpska nacija se ujedinjuje po zavetnom modelu. Šta to govori? Govori da se srpski narod prepoznaje međusobno, da smo sunarodnici samo na onom prostoru gdje imamo identične epove, identične mitove, identične narodne pesme i identična sećanja. Srpski narod se tada ujedinjuje kroz zajednicu sećanja. To je taj zavetni koncept. I on nas je vodio kroz napredovanje, kroz Makedoniju, staru Srbiju, jeli? Od 1918. definitivno pobeđuje drugi koncept republikanske nacije i ujedinjenja na bazi jezika. I od tada kroz jugoslovensku ideju mi smatramo da svi oni koji govore istim jezikom, gdje štokavsko narečje, a zatim uključujemo i ikavsko i kajkavsko, dakle da su to sve naša braća. I na taj način ulazimo u taj sumnjivi i pogubni aranžman sa Hrvatima i Slovencima, koji nas čini se ne napušta ni vek kasnije. Tako da ideja o oslobođenju i ujedinjenju ostaje jednako aktuelna i dan danas. Kako je naš profesor Miloš Ković govorio, evo pominjemo ga iako nije ovdje sa nama danas, dakle, oslobođenje i ujedinjenje, to ostaje prioritet i danas kao što je bilo i 1912. godine, ali više ne sa nekakvim imaginarnim ili nepostojećim saveznicima, već sa svojom braćom. I takvo oslobođenje i ujedinjenje, pre svega duhovno, kulturno jedinstvo koje ne poznaje bilo kakve državne granice ili granice imperija, njegov je garant danas pre svega Srpska pravoslavna crkva. Sa takvo oslobođenje i ujedinjenje došlo je i kroz obnavljanje Patrijaršije 1920. godine, gdje je ona obnovila svoju duhovnu jurisdikciju nad svim etničkim prostorima srpskog naroda. I dozvolite samo još nekoliko rečenica u zahvalnost, i stalno je treba ponavljati, o tome ko je to oslobođenje i ujedinjenje izveo. To je srpski seljak, obični vojnik, i to je ono kako je čak i britanski poslanik u Beogradu govorio neposredno nakon završetka Prvog svjetskog rata, kaže, spomenik treba podići srpskom seljaku i srpskom volu. Neki su kasnije rekli srpskoj majci, seljanki, koja je čitave te podvige i teškoće iznela. Dakle, to je čovjek koji je pre 1912. godine živeo u malim kućama sa mnogo dece. Srbija je pred Prvi svjetski rat zemlja druga po prirodnom priraštaju u čitavoj Evropi. Na početku 20. veka bila i prva, imala je skoro 20 promila prirodnog priraštaja. Dakle, to je jedna živahna nacija koja svuda pokazuje takve svoje znake. O tome i Milan Kašajn govori, o tome pisala naša koleginica Jana Aleksić detaljno, o tome kako je on prepoznao taj vedar i živahan narod. Dakle, to je narod koji živi u takvim zajednicama, to je narod koji u živoj zajednici sa svojim precima i sa svojim svecima, koji nijedan posao, pa ni vojno ne započinje bez da se prekrsti, bez da se pomoli Bogu, svojoj krsnoj slavi. Na taj način on pristupa i njivi i kasnije rovu. To je čovjek koji je skroman, to je čovjek koji je čojstven. I to je čovjek koji je mali i u pobedi i u porazu. Mali u smislu da ih jednako lako nosi. Bez neke gordosti, bez velikih očekivanja. Veliki je, čini mi se, velika je naša greška što danas projektujemo svoje razmišljenja u te ljude iz 1918. Pa se pitamo kako je Milunka Savić, jedina žena, vitez Legije časti i Karađorđeve zvezde, kako je ona prošla u Kraljevini Jugoslaviji. Ti ljudi ništa od te države nisu očekivali. Oni su samo čekali mir i želi da nastave svoj život mirno i povučeno u njoj. E upravo tim ljudima, rekao bih, našim pravednicima, kad gledamo njihove slike sa šajkačama, sa opancima, sa onim brkovima nezaobilaznim, mi kao da gledamo pravednike, kao da gledamo freske sa naših narodnih hrama. I njima se klanjamo i njima na neki način i sećanje na njih, svim našim precima koji su nam toliko slični, a opet toliko različiti od nas danas, na neki način posvećujem i ovu besedu i ovo naše večerašnje sabranje. Hvala.
Vaše preosveštenstvo, visoko prečasni, časni oci, braćo i sestre, Dozvolite mi da pročitam moje današnje izlaganje zbog dogovorenog vremena. Jer na današnji dan, kada naša majka crkva slavi vek ujedinjenja, odnosno obnavljanja Pećke patrijaršije, okupljeni smo oko episkopa Crkve Hristove u srcu srpske moderne države Šumadiji i Kragujevcu, da se zajedno prisjetimo kako je obnovljeno crkveno jedinstvo u svim srpskim zemljama. Tih 100 godina ujedinjene srpske pravoslavne crkve karakteriše mučeništvo i vera u Hrista. Posle svetosavske i svetosimeonovske autokefalije iz 1219. i priznanja srpske crkve kao ravnopravne u porodici civilizovanih hrišćanskih crkava u srednjem veku, stoljeća turkokratije i godina oslobođenja od Osmanlija, došlo je napokon vreme da se u miru i ljubavi sve srpske oblasti ujedine u jednu srpsku pravoslavnu crkvu sa jednim prvojerarhom. O tome je dr. Nemanja lepo govorio i dao je jedan ovako sveobuhvatni šlagvort za ovaj nastavak naše večeri. Upravo je stoljeće ujedinjenja koje ove godine proslavljamo dokaz da crkva počiva na krvi mučenika. Srba koji su prošli albansku Golgotu, kao što je Nemanja istakao, koji su streljani 100 za jednog, baš kao i ovde u Kragujevcu, u Bogom spasavane eparhije Šumadijskoj, koji su ubijani po logorima od Jasenovca do Dahaua, bacani u jame, koji su od komunista proganjani kao od rimskih careva neznabožaca, koji su mučeni na Golom otoku i drugim kazamatima, koji su postradali od bombi 1941. 1943. i 1999. godine. Posle Nemanjića, Lazarevića, Brankovića, Srpska crkva je bila 5 vekova u tamnici i progonstvu, ali Karađorđević i Obrenovići su uspeli da ujedine srpski rod protiv okupatora koji je pokajan krenuo putem evanđeljskim Hristovim. Tako je krajem 19. veka opet sinula ideja da se srpske zemlje ujedine, iako su bile između dva carstva, između dve vere. Srbi pravoslavci su uspeli da se na mapi savremenog sveta upišu kao civilizovan narod koji je iznedrio svetske velikane Nikolu Teslu, Mihajla Pupina, koji je bio odličan prijatelj sa pomenutim Woodrow Wilsonom, Milutina Milankovića, ali i svete Srbe koji su propovedali Hristovu blagu reč ovde, ali i na svim svetskim meridijanima. Kakve su bile prilike krajem 19. veka u Evropi? Katolička crkva je u strahu od protestanata i novih svetskih filosofija pokrenula na Prvom Vatikanskom koncilu novu ideju. Ideju o nepogrešivosti pape po pitanjima vere i morala, koja je napravila raskol i u katoličkom krilu na starokatolike i katolike. Ta ideja se nije sviđala germanskim katolicima, pa se Vatikan pred Prvi svetski rat borio sa različitim i unutrašnjim i spoljašnjim problemima. Na početku Prvog svetskog rata izdvajaju se 3 tačke ratnog programa katoličke crkve. Nepristrasnost prema zaraćenim stranama, sve snage treba usmeriti u ublažavanju ratnih nevolja, pomagati zarobljenicima, beguncima, stanovništvu u okupiranim zemljama, a posebno žene, decu i siročad, i na kraju raditi na brzom završetku ratnih sukoba i pripremati mirovne pregovore. Saveznici su prebacivali katoličkoj politici u toku Prvog svetskog rata da onemogućuje svaku rehabilitaciju pravde, a papi da je pojam nepristrasnost zamenio pojmom neutralnost, što je, možemo reći, malo i moralni apsurd. Vatikan nije bio u stanju da vodi neutralnu ili barem objektivnu politiku, jer ne zaboravimo da je rat počela katolička Austrija, koja je bila najjači bedem političke, društvene i narodne reakcije u srednjoj Evropi, najbolji zastupnik i zaštitnik katoličkog predanja u celoj Evropi. Istina je da je u Vatikanu osuđen austrijski ultimatum pravoslavnoj Srbiji kao suvišan i previše oštar, ali je zaključeno da sporna pitanja između Beča i Beograda moraju biti ipak radikalno rešena. Analizirajući odnose Vatikana sa Nemačkom, Rusijom, Francuskom, Engleskom, Italijom i Amerikom, može da se izvede zaključak da je Vatikan zauzeo ipak negativan stav prema verski suprotnim državama. Papa Benedikt XV. Posle velikog rata nastavlja da propoveda mir i što manje komplikacija posle rata, te onemogućuje Italiju da uđe u sam rat, osuđuje progon belgijskih katolika, bombardovanja i sažaljava napaćeni narod. U takvom stanju se nalazi zapadna Evropa, dok se istočni narodi bore za nezavisnost i oslobođenje od vekovnih zavojevača. Oslobađajući svoje teritorije početkom 20. veka, Srbi su tražili da se ujedine pod jednim kraljem i jednim patrijarhom. Pripreme za proglašenje svih srpskih crkvenih oblasti u zajedničku patrijaršiju počele su odmah posle Prvog svjetskog rata, 31. decembra 1918. dakle odmah posle ujedinjenja Kraljevine Jugoslavije, ali tako, kada je u Sremskim Karlovcima održana zajednička konferencija predstavnika svih delova Srpske pravoslavne crkve. Zatim su se u Beogradu 26. maja 1919. godine sastali episkopi svih delova nekadašnje Pećke patrijaršije i proglasili sada u novoj državi duhovno i administrativno jedinstvo, odnosno crkveno ujedinjenje. Tada su se stekli svi uslovi da nekadašnja Pećka patrijaršija, ukinuta od strane Turaka daleke 1766. godine, bude ponovo obnovljena. Nova državna vlast na čelu sa kraljem Petrom I. dala je saglasnost, a odluku pravoslavnih episkopa ozvaničio je regent Aleksandar ukazom od 17. juna 1920. godine. Posle proglašenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine u novoj državi našli su se gotovo svi Srbi zajedno. Tako su se u ovoj novoj kraljevini obnavljala Pećka patrijaršija, to je tadašnje pomesne Srpske pravoslavne crkve, a to su eparhije Beogradska, Šabačka, Žička, Niška, Timočka, Karlovačka, koje su činile eparhije Vršačka, Budimska, Bačka, Sremsko-Karlovačka, Pakračka, Temišvarska i Plaščanska, znači današnji Srem, Vojvodina, ali tako, Baranja, i tamo deo oko Temišvara, današnja Rumunija, i Crnogorsko-Primorska mitropolija, koje su činile Crnogorska, Pećka i eparhija Nikšićka, mitropolije u Bosni i Hercegovini, Banja Lučko-Bihaćka, Dabrobosanska, Zahumsko-Hercegovička i Zvorničko-Tuzlanska, ali i eparhije Dalmatinsko-Istrijska i Bokokotorsko-Dubrovačka, koja je bila u sastavu Bukovinsko-Dalmatinske mitropolije uz eparhije u Staroj Srbiji, odnosno Kosovo i Metohiji, Južnoj Srbiji, odnosno Makedoniji, mitropolija Skopska, eparhije Raško-Prizrenska, Veleško-Debarska, Pelagonijska, Bitoljska, Strumička, Prespansko-Ohridska i deo mitropolije Vodenske, koje su bile pod upravom Carigradske patrijaršije tada. Crkvene oblasti su bile u okviru dva velika carstva, Turskog sultanata i Austro-Ugarske. U Kraljevini Srbiji početkom 20. veka crkva, odnosno Beogradska mitropolija sa nekoliko eparhija, doživljava duhovni polet u svakom pogledu. U vreme Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata preživjela je mučenički teške gubitke o kojima je govorio dr. Dević i nevolje zajedno sa svojim napaćenim narodom, veliki broj sveštenika je postradao, mnogi hramovi i manastiri su devastirani, ali su i zbog izbjeglišta naroda opusteli. S optimizmom je dočekano oslobođenje 1918. godine. S druge strane, tokom dva veka autonomnog postojanja, Karlovačka mitropolija bila je organizovana na osnovu privilegija dobijenih od austrijskih državnih vlasti. Uz navedeno treba dodati da je oblast istočne Srbije, dakle Niš, Pirot, Vranje, ušla u sastav Srbije 1878. godine. Samim tim su i crkvene jedinice u tom kraju došle pod jurisdikciju Srpske mitropolije. Međutim, Južna Srbija i Povardarje su još uvek čekali srpsku jerarhiju. U tim oblastima je kroz celu drugu polovinu 19. veka bila razvijena srpska prosvetna i crkvena misija. Tu su delovali mnogi srpski učitelji i sveštenici. Na katedre eparhije u južnim oblastima dolaze srpski episkopi u Prizrenu 1896. u Skoplje sljedeće godine, a u Veles 1910. I ove eparhije su 1920. godine ušle u sastav Srpske pravoslavne crkve, a također i Crna Gora, odnosno Crnogorska mitropolija, ulazi u sastavno obnovljene Srpske patrijaršije. Malo ranije, godine 1867. došlo je do stvaranja nove Bukovinsko-dalmatinske mitropolije. Takvo stanje je ostalo sve do ujedinjenja 1920. U Bosni i Hercegovini su posle ukidanja Pećke patrijaršije u doba turkokratije crkvene jedinice potpale pod jurisdikciju Carigradske patrijaršije, dok su Karlovčani bili pod jurisdikcijom Beča. Položaj pravoslavnih u Bosni i Hercegovini bio je izuzetno težak. Dešavali su se mnogi po pravoslavne nemili događaji. Buknuo je ustanak 1875. Zatim je na Berlinskom kongresu odlučeno da Austro-Ugarska može da okupira prostore Bosne i Hercegovine. U novonastalim okolnostima crkva je u tim krajevima i posle konvencije Austro-Ugarske države i Vaseljenske patrijaršije, mislim 1880. dobila izvesnu autonomiju i pravo na sopstvenu crkvenu jerarhiju. Opisane pravoslavne oblasti u kojima je živeo srpski narod ujedinjene su u Srpsku pravoslavnu crkvu na dan kada se molitveno proslavljaju svi srpski svetitelji 12. septembra 1920. ili danas, ali tako, danas je u crkvi to bilo. Pre svega, Srpska pravoslavna crkva se obratila Carigradskoj patrijarši kao majici crkvi, upoznala je sa novim okolnostima u kojima se našao srpski pravoslavni narod koji je želeo da se obnovi Srpska patrijaršija. Sinod Carigradske patrijaršije 19. marta 1920. godine priznao je valjanost ujedinjenja svih srpskih crkvenih zajednica u jednu samostalnu pomesnu pravoslavnu crkvu. Tih tri meseca posle priznanja iz Carigrada, državna vlast Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca priznala je taj čin kroz ukaz koji je 17. juna 1920. godine potpisao u ime kralja Petra prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Vaseljenska patrijaršija je tada izdala i odgovarajući tomos. Kako je došlo konkretno do konačnog ujedinjenja, odnosno obnavljanja Pećke patrijaršije? Na dan sabora srpskih svetitelja 1920. godine održana je svečana sednica Svetog arhijerejskog sabora u Sremskim Karlovcima, na kojoj je doneta odluka da se Srpska pravoslavna crkva uzdigne na stepen patrijaršije. Prema sačuvanim arhivskim dokumentima Ministarstva vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bilo je i drugačijih predloga za izbor mesta kome će biti održana sednica. Naime, načelnik Ministarstva vera je zbog bolje koordinacije i organizovanja ove istorijske svečanosti sastavio načelni elaborat koji je podneo nadređenom ministru i u njemu naveo Beograd kao mesto svečanog ujedinjenja. Zatim je u tom istom elaboratu predloženo da je potrebno obrazovati jedan odbor koji bi sačinjavali jedan arhijerej, viši činovnik Ministarstva vera, profesor bogoslovija Svetog Save i član Eparhijskog crkvenog suda iz Beograda sa saradnicima. Uz to je načelnik izrazio mišljenje da je opravdano da se pre proglašenja, a posle odluke Središnjeg sabora, već navedene episkopije prisejedine mitropoli u Srbiji. Konferencija ujedinjenih episkopa pretvori u Sveti arhijerejski sabor Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a posle ovog predloga ministar vera je pisao episkopu Žičkom Svetom Nikolaju i mitropolitu Pećkom Gavrilu Dožiću. Episkop Nikolaj odgovorio je 26. avgusta 20. godine tadašnjem ministru vera Tugomiru Alaupoviću i tom prilikom ga obavestio da je naredio arhimandritu manastira Žiče da nosi predložene stvari u Beograd na izborni sabor za novog patrijarha. Mitropolit Gavrilo 27. avgusta 1920. obaveštava Ministarstvo vera da je odredio igumana manastira Visoki Dečani Leontija da nosi, kako kaže, krst cara Dušana, najstarije evangelije Dečanske lavre i epitrahilj, orar i kadionicu iz doba Crnojevića. Iz proglasa koji je štampan tom prilikom saznaje se da je svečana sveta arhijerejska liturgija u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima počela u 8 časova, a zatim su litijski arhijereji došli do sale za sednice u 10 sati. Arhijereje su u sali dočekali ruski arhijereji, administratori eparhije, rektori bogoslovija i zaslanici carskih lavri manastira Studenice, Žiče, Peći i Dečana, članovi glavnog odbora svešteničkih i monaških udruženja, dok je u sali hor pojao Cariju Nebesni, po 6 sveštenika iz Litije raspoređena su levo i desno od kamina, po trojica đakona raspoređena su ispod slike Paja Jovanovića, krunisanje cara Dušana, o čemu je malo pre Nemanja govorio kroz Kovićeve reči, da je to u stvari taj zavetni naš svetopredanjski, ja bih rekao, ta karakteristika obnavljanja Pećke patrijaršije. A sedmi đakon je sa kadionicom Svetog Save, pred ikonom Svetog Save, kadio. Prestolonaslednik Aleksandar je došao u pratnji predsjednika ministarskog saveta i svojom svitom u 10 časova na železničku stanicu iz Beograda, gde ga dočekuje ministar vera, odbor za proslavu, vojvoda Petar Bojović, komandant prve armije, veliki župan i sremski novosadski gradonačelnik Sremskih Karlovaca. Kolona je stigla pred mitropoliju u 10 časova i 15 minuta. Na putu od železničke stanice do trga bili su postrojeni vojnici, a muzika je odavala počast zbog tako velikog i svečanog događaja. Prestolonaslednika dočekuje 16 monaha i dvojica arhimandrite iz Fruškogorskih manastira. Prestolonaslednik zauzima svoje mesto i tek tada mitropolit Beogradski i cele Srbije Dimitrije otvara sednicu i čita odluku o proglašenju uspostavljanja Srpske patrijaršije. Hor s desne strane bočne peva državnu himnu, a mitropolit Dimitrije zaključuje ovu sednicu, arhijereji prilikom izlaska iz sale pozdravljaju prestolonaslednika. Na blagodarenju sa ambona pročitala je proklamacija i ukaz o proglašenju Srpske patrijaršije. Blagodarenje se završilo oko 15 do 12. Zakonodavni odbor Svetog arhijerejskog sabora se sastao 16. septembra 1920. godine. Na tom sastanku su prisustvovali mitropolit Beogradski Dimitrije, episkopi Georgije Temišvarski, Kirilo Zahumsko-Raški, Nikolaj Žički i vikarni episkop Ilarijan. Pod tačkom 3 raspravljalo se o tome da li je potreban izbor patrijarha. Sabor je 28. septembra 1920. izabrao mitropolita Dimitrija za prvog patrijarha obnovljene Srpske patrijaršije. Uredbu o izboru prvog srpskog patrijarha usvojila je i vlada, što je ukazom potvrđeno 23. septembra i sastavljeno ministru vera u, ostavljeno ministru vera u dužnost sve da sve odlučeno izvrši. Na kraju je naglašeno da je izbor prvog srpskog patrijarha određen u svemu po inicijativi u sporazumu sa svim episkopima sabranim u Svetom arhijerejskom saboru. Tako je i bilo. Tri dana pre izbornog sabora arhijereji su predložili listu kandidata za patrijarha koji su činili mitropolit Dimitrije, mitropolit Petar Zimonjić i episkop Akrački Miro Nikolić. Tri dana kasnije, 12. novembra, održano je i glasanje u saboru na kome je bilo prisutno 94 lica. 83 glasa za mitropolita Dimitrija, 2 za mitropolita Petra, dok je 9 bilo uzdržano. Istog dana prestolonaslednik je potpisao ukaz o imenovanju mitropolita Dimitrija za srpskog patrijarha pravoslavne crkve Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca sa sedištem u Beogradu, a privremenim sedištem u Sremskim Karlovcima. Tako je prvi srpski patrijarh obnovljene patrijaršije postao mitropolit Srbije Dimitrije Pavlović od 1920. do 1930. Ustoličen je u Beogradu iste godine, a u manastiru Pećka patrijaršija uveden u tron patrijaraha srpskih 1924. Posle njega, u ništa manje teška vremena, patrijarh srpski je bio Varnava, zatim u doba Drugog svjetskog rata Gavrilo, pa u doba komunističkog režima Vikentije German, a u doba građanskih ratova na ovim prostorima patrijarh je bio Pavle, današnji patrijarh srpski je Irinej. Najbolji dokaz o mučeničkom veku jedinstvene srpske crkve jeste period Drugog svjetskog rata. U toku ovog rata ubijeni su mitropolit Dobrobosanski Petar, episkop Banjalučki Platon, episkop Gornjokarlovački Sava, Češko-Moravski Gorazd. Ubijeno je 515 sveštenika, monaha, veroučitelja. Patrijar Gavrilo je bio zarobljen najprije u manastiru Rakovici, Vojlovici, a zatim u logoru Dachau u Nemačku. Po završetku Drugog svjetskog rata srpskoj crkvi nije isplaćena ratna šteta. A komunisti su crkvu odvojili od države, oduzeli joj 70.000 hektara zemlje i preko 1.000 zgrada. U doba patrijarha Vikentija od 50. do 58. pritisak komunista na crkvu je bio veliki. Godine 1952. Bogoslovski fakultet je uklonjen sa Beogradskog univerziteta. Patrijarh je iznenada preminuo 1958. Patrijar German i Pavle su evanđelski i mudro vodili brod srpske crkve, osnivali eparhije, mislili na maticu i dijasporu, negovali hrišćanske vrednosti u srpskom društvu, koje se nalazilo u tranziciji. Patrijarh Irinej već punu deceniju na tronu srpskih patrijaraha mudro vodi Srpsku pravoslavnu crkvu u današnjim modernim iskušenjima. Naša crkva ima ukupno 39 eparhija. Sam patrijarh je eparhijski arhijerej u arhijepiskopi Beogradsko-Karlovačkoj. Srpska crkva danas broji preko 3.500 parohija, 204 manastira, oko 1900 sveštenika, 230 monaka i oko 1000 monahinja. Od crkveno-prosvetnih ustanova Srpska crkva ima bogosloviju u Beogradu, Sremskim Karlovcima, Nišu, Prizrenu, Cetinju, Srbinju, manastiru Krki i ovdje u Kragujevcu. Tri bogoslovska fakulteta u Beogradu, Libertivilu, Srbinju. Službeni list Srpske crkve je Glasnik, list Patrijaršije, Pravoslavlje, časopis Misionar i Dečiji list Svetosavsko zvonce. Bogoslovski fakultet izdaje svoj naučni časopis Bogoslovlje, a Sveti arhijerejski sinod objavljuje teološke poglede. Pojedine eparhije izdaju svoje časopise, imaju radio stanice, u Beogradu postoji televizija Hram. 20. vek, vek ratova i patnji, pokazuje da Srbi idu uskim putem ka Carstvu Božijem i na tom putu istrejavaju zagledani u nebeski Jerusalim, a dokaz za to su Vukašin iz Klepaca, Hariton Kosovsko-Metohijski, Sveta Milica Rakić. Ali i svi oni koji danas idu redovno u svoje hramove, pričešćuju se Bogom živim, koji je istradao za sve one koji veruju da će se spasiti. Od Svetog Save, Studenice i Žiče, pa sve do zavetnog hrama srpskog naroda, svetosrpskog hrama na Vračaru, Srbi hodaju uskim putem ka carstvu Boga živoga. Amin.
Još jedno veliko hvala dragim gostima. Ako ima neko kakvo pitanje da uputi našim gostima, sada bih izvodio.
Samo da nije kontroverzno, to je
odnosno. Da nije kontroverzno. I da je
konsistno. Šta to mi, Srbi, nismo ili šta jesmo radili pa nije uspjela da imamo slovenske ideje? Znači šta po vama, po istoriče, šta je bilo? Šta je jesi ili šta nije urađeno?
Ovo je koncizno pitanje, ali odgovor ne može da bude baš. Reću vam svoje lično mišljenje o tome. Dakle, srpski narod je 1918. godine. Dakle, prvo, kad pričamo o ovom srpskom seljaku, redovu, koji je izneo sve te ratne napore, njega, da se razumemo, niko ništa nije pitao 1918. Nije postojao plebiscit o tome kakvu on državu želi. To je jasno i to moramo da naglasimo. Ali srpske elite su potpuno drugačije doživjeli. Mogli bismo da kažemo, da ne upotrebim neku preoštru reč, kaže, ubi me prejaka reč. Ali čini se da smo mi 1918. godine nastupili delimično misionarski, kao misionarska nacija. I mi smo se postavili prema tim drugim narodima, prema Hrvatima, Slovencima, drugim nacijama koje su živele u Kraljevini Jugoslaviji, kao da im donosimo oslobođenje, ravnopravnost, a pitanje je koliko su oni to od nas tada tražili i želeli. Mi smo im pružili bratsku ruku, ali je pitanje ko je zaista tu bratsku ruku tražio i ko nam je bratsku ruku pružao. Te nacije su žele da se izvuku iz tog gubitničkog sloja koji je pripadao Beču, Pešti i tako dalje, Habsburškoj monarhiji, jel, Austrougarskoj, ali da li je želeo da uđe sa nama potpuno ravnopravno i bratski, to je veliko pitanje. Ja bih čak rekao da te, pogotovo njihove elite, to nisu žele. Možda je to donekle bilo prisutno u Dalmaciji, možda u pojedinim krugovima, ali u celosti nikako. To je možda bila naša prva greška, gdje smo kao elite poželili nešto širi, kulturni, nacionalni, a hoćete i duhovni krug, jel? I to se na kraju pokazalo, pogotovo nakon 1929. nakon stvaranja jedinstvene jugoslovenske nacije, nakon stvaranja Banovina, nakon pokušaja gušenja jedino državno-pravnog subjekta koji je postao u Kraljevini Srbiji, Kraljevini Crnoj Gori, njegovog izjednačavanja, potom stvaranja Banovine Hrvatske 1939. To se pokazalo kao jedan potpuno poražavajući koncept za naš narod. Ako li je to imalo smisla tokom 20. i 30. godina, koje je bilo na tragu stvaranja velike italijanske, nemačke nacije i tog velikog državnog projekta, posle 1945. godine i posle genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, to više nije imalo smisla. I to je srpskom narodu tada bilo u potpunosti nametnuto. I naravno, ne izvlačeći istorijske pouke iz svih tih događaja. Mi smo 1991. godine pogotovo platili krvav danak tom jugoslovenskom konceptu. I plaćamo ga i dan danas kao nacija. Izvinite, ali šta mi tražimo danas, neću da odem previše u tome. Ali u našim idejama o Zagrebu, o Sarajevu, o nekakvim političkim, ekonomskim inicijativama, koje su uvijek dobrodošle, ali ako su postavljene na tom temelju ravnopravnosti, mi dalje kao da još uvijek žalimo za tom našom izgubljenim Jadranskim morem, tom jugoslovenskom narodnom armijom i tako dalje danas. E danas svoj moderni identitet, ako je to odgovor, a mislim da je to ključni zapravo odgovor na vaše pitanje, po mom mišljenju treba da postavljamo na sasvim drugim osnovama. Naša majka crkva, njeni zaveti, naša liturgijska zajednica, evharistija, pokajanje, pričešće, to je prosto naš putokaz kuda treba, kao, rekao bih, kao nova generacija danas da idemo. Bez ikakvih jugoslovenskih zabluda. I mi smo danas njih dobrim delom i oslobođeni. Mi smo rođeni bez Jugoslovenske narodne armije, bez Hej Sloveni, bez nekakvih, rekao bih, utopističkih koncepata koji su nas skupo koštali. Pokazali smo dva puta u 20. veku široku toleranciju, želju za stvaranjem države pomirenja. Pokazalo se da nije uspjela ni 1918. ni 1945. I sad je konačno vrijeme da se vratimo na tu raskrsnicu gdje smo loše odabrali. Kao u vožnju. I da se vratimo na to skretanje i da krenemo pravim svetosrpskim putem. Koji je put kojim se ređe ide, koji je put koji je tegobni, ali koji je, kako reče otac Ivica, uzak, ali za nas jedino moguć.
Samo ako mogu da dodam, srpski narod i srpska država tadašnja je ušla u Prvi svjetski rat čistog srca. Oni nisu napali, oni su se branili. I oni kad su se vraćali, oni su osvajali svoje zemlje, srpske zemlje. Nisu oni osvajali Habsburšku monarhiju. Oni su oslobađali srpski narod. I sad je veliki problem. Oni su išli apostolski, jel tako? Apsolutno čista srca, a s druge strane su bili tu i neki interesi Vatikana i u Sloveniji i u Hrvatskoj i možda u Bosni i Hercegovini. Tako da, znate, to je ovako kompleksno pitanje i zavređuje ovako jedno veliko istraživanje sa, nadam se, sa svih strana.
Absolutno.
I sa naše i sa strane istoričara i naučnika iz Hrvatske i Slovenije.
Predsjednika, htio bih da pitam, pošto je tema ujedinjenje države i crkve, ukoliko, ne da je Bože, država prizna Kosovo i Metohiju, da li se crkva da slijedi državu?
Mala je ruka, malena je snaga da mi damo odgovor na to pitanje.
Kako mi to možemo da znamo? Znate kako? Bog deluje kroz sve ljude. Tako da Bog neće dozvoliti ono što nije po Božijem dopuštenju. Sigurno vam kažem.
Ali ja moram samo sa jednim malo optimističnim osvrtom da se okrenem na ovo. Mnogi mi taj optimizam zameraju. Ali ja sam to istakao i ovdje kad smo govorili na gospodinskim svečanjima na njihovom otvaranju. Dakle, ljudi, nema straha, nema bojazni za nas, iako nam neki pokazatelji govore da mi nismo ni kao nacija, ni po jednom parametru u nekom sjajnom stanju. Ali samo pogledajmo pre 30 godina, evo, ja imam 31 godinu, rođen sam 1989. godine. 1989. godine bilo je nezamislivo da se mi danas okupljamo ovdje sa episkopom Šumadijskim u eparhijskom domu, da govorimo o ovakvim temama, da episkop Šumadijski sabira sveštenstvo, da otvara identitetske teme, da u ovoj porti ovdje u Sabornoj crkvi igra kolo, kao što je pre dve nedelje, da se pevaju duhovne pesme, da mi mlađi ljudi imamo svoje duhovnike, tražimo njihov duhovni blagoslov za svaki ključni poduhvat u svom životu, da se ispovedamo, pričešćujemo, da smo prvi u tim redovima. Dakle, ipak se nešto promijenilo posle 30 godina. Onog trenutka mi Kosovo i Metohiju, ako mu damo i tu metafizičku dimenziju, doživljavamo kao našu zaista svetu zemlju. Bez da je to eufemizam za bilo šta. Jevreji imaju svoju svetu zemlju, Srbi isto kao zavetna nacija imaju svoju svetu zemlju. Dakle, mi Kosovo i Metohiju u tom slučaju gledamo kao i celu staru Srbiju, kao nešto što je sveto, a nama pozajmljeno na čuvanje. I mi ga čuvamo i zaslužujemo svakodnevno, u svakodnevnom plebiscitu, određujući se prema tim ključnim pitanjima našeg etnosa, jeli? A upravo na taj način, ako idemo na liturgiju, ako se pričešćujemo, ako zaista duhovno živimo i nacionalno taj život, da zavređujemo i zaslužujemo neki takav duhovni kapital koji nam je pozajmljen na čuvanje. Onog trenutka kad naši hramovi budu puni, kad se našim sveštenicima ne bude pristupalo sitničavo, kad zaista u njima budemo poštovali naše pastire i budemo govorili, Oče naš, neka bude volja tvoja, a ne volja moja. Kada budemo ispunili hramove i naše porte u ključnim događajima, kad nas ovdje ne bude bilo 100 ili 200, nego 2000, svojom slobodnom voljom, od takvog unutrašnjeg potresa zatrešće se cela Srbija. I onda nećemo imati dilemu da li će naše državno ili političko rukovodstvo da nas vodi u ovom i onom pravcu. Ono će da oslušne nekakvu drugu snagu. Sve do tog momenta dok ne bude bilo tako, mi ćemo da postavljamo ovakva ista pitanja. A odgovor je na nama. Dakle, na nama, našim bližnjima i uopšte koliko tu ideju širimo dalje. Da nije sve propalo, nikad propalo sve ovog trenutka kad izađemo odavde.
Baš kao što su srpski vojnici protrčavali kroz francusku konjicu tokom proboja Solunskog fronta.
Ima li još kakvi pitanja?
Ja je zbunilo kod je gospodin Dević kada imao malo pre da ovdje je Stepinca, čini se da je rekao četvrtu.
Nije znao, ne znam da je Stepinac.
Ali je Stepinac ipak bio srpski dobrovoljac u Solunskom frontu, ali je postao na diskup tek čini se 36-7.
Da.
A meni još simptomatično ono kad smo pominjali pesme koje su srpski vojnici dočekivali. Srpski vojnici su zaista dočekivali takve pesme, a to je istina. Ali istina je da su srpski činovnici kasnije isprećeni drugim pesmama. Znate, od jednom brancu koga sam kupio da ga dočekam i ono drugu pesmu kako već glasi. Kada dođe do onaj mare tre, ne sad doće pare sve. Ja sad pričam čisto da se zna da je bilo i grešati sa naše strane. A što se tiče Stepinca, u Srbiji se malo to priča da je on bio solunski ratnik.
To je još uvek pitanje. Nije dovoljno ispitana ta činjenica, ali sve ovo što ste rekli je tačno. Ja sam se na njegov osvrt od kasnije skoncentrisao, on je to zaista rekao. Da je, i to je za mene ključna rečenica za taj pristup problemu. Kaže, Jugoslavija je za nas vrta ljure. Naša kultura traje 1000 godina, pa ovo 15 minuta ćemo da spakujemo koliko god vaš vaka trajao. Ali dobro ste rekli, nema šta da dodamo i da oduzmemo. Dopunili ste nas.
Ako nema više pitanja...
Samo bio je gospodin jedan tamo, čini mi se da je bio podigao ruku, pa da ga... samo njega da ispoštujemo. Pa da... Nemojte previše.
Ne, tako tu nije bilo previše pitanja, pa je da se državno se da. Koliko je bilo drugo mjesto temeljena ta postava, ta politička ideja u Svesta pre Prvog svjetskog rata? Budući da ste rekli da nije imao percepcije da ovo stvara i da stvara ovo stvara svoje granice. I drugo pitanje je bilo, da li sada postoji mišljenje, pa u jednom delu savremenih istoričara srpskih, da je veliki promašaj politički bio odbijanje odnosno sporazuma od strane srpske vlasti 1915. godine rata Srbije i Srbije, koje je Rusija bila izdejstvovala od francuske
Hvala. Razumijem. Dakle, prvo pitanje je bilo o, već mi je... Šta ste rekli prvo pitanje? Tako je, da. Postoji. Politički koreni, dakle, i koreni jugoslovenskog opredeljenja sežu znatno dublje u prošlost. O tome je pisao i pokojni istoričar Milorad Ekmečić dosta detaljno o toj istoriji jugoslovenske ideje. Ona seže negde možda čak kroz te panslovenske pokrete uz osnovac na Rusiju. Tu možda treba da im tražimo korene. To su idealistički pokreti gde se isprva zasnivala ideja na integraciji pravoslavnih naroda, slovenskih naroda, a potom išla i šire. Ona je 1918. ulazila u neke šire koncepte gde se govorilo o mogućnosti stvaranja zajedničke države sa Čehoslovačkom, jednim uskim teritorijalnim koridorom koji bi išao preko sadašnje Mađarske. Dakle, ideja je i šira i dublja, ali nije bila toliko rasprostranjena, izuzev što je obuhvatala dvor, određene dvorske krugove ili određene intelektualne krugove koji su se školovali na univerzitetima, recimo u Strugarskoj ili Nemačkoj u to vreme, a koji su upoznavali svoje vršnjake iz drugih slovenskih zemalja. Dakle, država, ta ideja je bila starija od Prvog svetskog rata, ali ta dobila nešto širu podršku. I gledajte, svi ključni srpski intelektualci, čak i oni koji će biti nacionalni, koje mi znamo kao nacionalne autoritete, počev od Stanoja Stanojevića, Slobodana Jovanovića, Jovana Cvijića, pomenutog Mihajla Pupina, svi su oni stajali na jugoslovenskom stanovištu. To se činilo kao jedna velika ideja koja je, kako rekao smo, na tragu drugih evropskih nacija, koja će moći da od države stvori jedan širi okvir. Niko nije mogao da gleda toliko, možda je to i mana elite, da gleda daleko u prošlost. Kad gledamo sadašnje srpske intelektualne elite, a poredimo ih sa ovim iz 1918. čini se da su ove iz 1918. bile čak i ispred svog vremena i sa mnogo više integriteta. Ali da ja to ne ocenjujem, nije to na meni. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, pitali ste za Londonski sporazum. Londonski mirovni sporazum kao oficijelni mirovni sporazum nikada nije bio zvanično objavljen. To je bio jedan od ratnih planova završetka rata, eventualnog mirovnog rešenja koje je u to vreme bilo u optici. Ne zaboravite da je to tajna diplomatija, a da u to vreme tajne diplomatije kruže različiti planovi koji se nude Rumuniji, Italiji, Bugarskoj, kako bi napustila centralne sile, Srbiji. I oni se dobrim delom, u njima se preklapaju teritorije koje se nude tim državama. Dakle, to su velike sile, njihovo zamešateljstvo u to vreme, ne bili isposlovali neki dobitak bilo od savezničkih ili potencijalno savezničkih država. I ono što sam pomenuo, granice koje su u tom mirovnom sporazumu bile nuđene Kraljevini Srbije su dosta porozne i neispitane. I dobrim delom su se zasnivale na napuštanju onih teritorija koje su oslobođene u Balkanskim ratovima. Samo još jednu rečenicu osvrta i ne bih vas dalje zadržavao. Kad kažemo oslobođenje i ujedinjenje, moramo da imamo u vidu jednu ključnu stvar. Do oslobođenja, sad vrlo često naši susedi, počev od Makedonaca, potom Hrvata, pa Crnogoraca, pa Bošnjaka, oni danas govore da je to bila okupacija. I zasnivaju te svoje argumente na nekakvim kvazi istorijskim činjenicama. Međutim, ono što je najvažnije da kažemo, jeste da se srpska država nije širila samo prema oblastima prema kojima je ona polagala nikad dovoljno jasno istorijsko pravo. Već je svim nacijama na teritorijama gde je prostirala svoju vojnu, sudsku, izvršnu, zakonodavnu vlast, donosila zaista jednakost. Tako da vi posle više od 4 veka, 450 godina u Makedoniji imate stanovništvo koje bez obzira da li je muhamedansko ili pravoslavno, da li je sledbenik srpske pravoslavne ili bugarske egzarhije, ono je jednako pred zakonom. Zvona mogu slobodno da zvone, ne morate da se uklanjate sa puta onog trenutka kada turski feudalac prođe na konju, ne smete da ne nosite određenu boju, prosto svi ste jednaki. I sama ta činjenica nije pogodovala određenim muslimanskim elitama u to vreme, pa je ona bila i ključna kasnije za njihovo iseljavanje. Ali mi stvarno možemo da govorimo čista srca i mirne savesti o tome kako je to ujedinjenje 1918. bilo izvedeno bez i jedne mrlje od srpskih i vojnih i političkih i svih drugih elita. Eto.
Još jednom bih u ime vladike i u ime Bratstva Sabornog Hrama zahvalio našim dragim gostima, najprve otcu Đakonu, na nesebičnoj žrtvi, da ste u minut do 12 došli i posetili nas i upotpunili ovo veče, a dragi Nemanja, sam je promisao da večeras, kojom besedom budi zatvorene ove godišnje gospodinske svečanosti, i da evo 2020. godinu gospodske svečanosti bude upamćena, zaokružena tvojom pričom, Nemanjinom srpskom pričom.
Hvala.
Dostojno je zjavo i sinu vlažiti tja Bogorodicu, Hrisno blaženuju i preneporočnuju. Imate Boga našego, čestnješuju herubini slavnješuju, bezravnjenija serati, bez istjenija Boga, sova rošuju, sušuju. Bogorodicu ja veličam.